Hristos, mărturia mea. Capitolul 15. Micii contemporani ai marilor oameni. Gândesc cu sufletul durut la anii ce i-am risipit. Cât am trăit din ce am știut, cât am știut din ce am trăit. Prea rare ori în viața și în istoria omenirii, când venindu-i vremea împlinirii unui mare adevăr și arătându-se și profetul trimis pentru realizarea lui, contemporanii aceluia l-au înțeles și l-au urmat. De cele mai multe ori și cei mai mulți dintre profeții neamurilor au trebuit să forțeze timpul și să-și silească pe contemporanilor spre a primi binele pentru care veniseră. Iar dacă n-au putut ei să-i împingă pe contemporanilor înainte spre viață, i-au împins aceștia pe ei înapoi spre moarte. Moise a fost un profet care a reușit să însuflețească pe contemporanii săi pentru un mare ideal. Dar Ieremia, deși a fost un profet tot atât de mare ca și Moise, totuși el n-a reușit. Urmarea a fost că după Moise, sute de ani, poporul s-a bucurat de libertatea și binecuvântările ascultării și supunerii față de acest trimis al lui Dumnezeu pentru ei. Dar după Ieremia, poporul a plătit tot cu sute de ani de robie și de suferințe neascultarea lor arătată față de profetul și trimisul lui Dumnezeu. Bineînțeles că atunci când Domnul Dumnezeu trimite un steag de dezrobire în vreun popor sau în vreo generație, El îngrijește și de un purtător vrednic al acestui steag, precum și de niște vrednici însoțitori și sprijinitori ai acestuia. Însă o mare răspundere rămâne totuși și în seama contemporanilor acestui stegar, pentru sprijinul pe care ei trebuie să-l dea la rândul și la locul lor, lui și ideii înnoitoare pe care o reprezintă steagul și stegarul trimis la ei. Condițiile și nevoile care au cerut apariția acestui adevăr și acestei solii sunt evidente și cunoscute, mai mult sau mai puțin, fiecărui ins membru al acelui popor, al acelei comunități, după cum robia poporului din vremea lui Moise era cunoscută și suportată cu greu de către toți fiii poporului Israel. Deci, cu toții simțeau și cu ardoare și nevoia izbăvirii de sub ea. Prin urmare, datoria de a se alipi de profetul trimis și de a-l ajuta cu tot sufletul lor pe Moise, omul lui Dumnezeu, cel dovedit în stare a conduce poporul spre dezvolbire, o aveau cu toții în aceeași măsură cu Moise, trimisul providențial ales pentru asta. Desigur că nu toți poporului au simțit în aceeași măsură dorința aceasta în sufletul lor, nici nu au participat în aceeași măsură cu Moise la această jertfă. Dar cea mai mare parte a conducătorilor poporului au simțit și au participat la fel cu el, de aceea a și reușit așa de frumos planul lui Dumnezeu prin Moise la timpul său. Cu David, în vremea lui, în mijlocul aceluiași popor Israel, a fost tot la fel. Numai David, fără vitejii care l-au sprijinit cu tot sufletul lor și fără devotamentul oștirii atașate cu toată dragostea și credincioșia față de el, numai David singur, nici chiar David cu toată vitejia lui, n-ar fi reușit atât de frumos în minunatele lui izbând. Și cu toți mari viteji al lui Hristos, la fel a fost. La venirea Domnului Iisus ca Mântuitor pe pământ, El însuși a avut nevoie de o puternică echipă de ucenici cu care se pornească la munca și la lupta Evangheliei. Pentru că oricât de viteaz și de bine pregătit este un purtător de steag, El are totdeauna nevoie de o grupă de însoțitori hotărâți și curajoși. La îndrăzneața luptă pentru curățirea templului, când trebuiau alungați hoții și cămătarii care se înstăpâniseră acolo în templu, Iisus mergea în fruntea unei echipe de 12 sprijinitori foarte hotărâți. în fața atâtora, desigur că n-a mai îndrăznit nimeni să se împotrivească. Dar dacă numai unul singur ar fi fost, poate că totuși altfel s-ar fi desfășurat lucrurile. Când Sfântul Apostol Pavel a pornit la marea lucrare de cucerire a lumii pentru Hristos și Evanghelia sa, a avut și el nevoie de niște împreună lucrători adânc devotați lui Hristos și cauzei sale. Și harul lui Dumnezeu i-a dăruit pe acei viteji ostași ai lui Iisus, cu care a putut lucra și a putut izbuti atât de frumos Apostolul Pavel. Desigur, este un mare dar de la Dumnezeu să poți afla niște însoțitori înzestrați de Duhul Sfânt, cu înțelepciune, cu virtuți sufletești deosebite, și să fie în același timp și niște oameni de totală încredere și statornicie în aceeași învățătură și credință. Când sufletele lor sunt sincere și smerite, harul lui Dumnezeu îi face totdeauna să fie niște binecuvântați biruitori. Desigur că întotdeauna împotrivirile diavolului față de lucrarea lui Dumnezeu vor fi și ele pe măsura importanței acestei lucrări. Satana își adună împotriva oricărei oștiri a lui Hristos, cel puțin tot atâtea puteri ale sale câte are oștirea aceasta. Dar în această luptă, Satan și asociază și pe oamenii lumii acesteia. În inimile inferioare, păcatul de orice fel întotdeauna stăpânește, iar cel în care stăpânește un păcat devine prin înrudirea păcatului său un asociat al diavolului împotriva lui Hristos. Fiecare om care trăiește în păcat este un cap de pod de unde Satana pornește totdeauna atacurile lui împotriva lui Dumnezeu. Frumosul stegar și viteazul erou al adevărului de la oastea Domnului, odată trecut în veșnicie, nici mort ura lor nu l-a iertat. N-au vrut să-i facă nici cea mai sumară ceremonie de mormântare, până ce mai întâi au scos de pe cadavrul său, în a patra zi după moarte, haina sa preoțească, în care noi îl îmbrăcasem când l-am așezat în sicriu. Și numai după ce cei doi ciocli ai primăriei i-au sfâșiat haina cea neagră cu care era îmbrăcat și a rămas în cămașa cea albă de pe dedesubtul ei, abia atunci protopopul Emilian Cioran a fost învoit de către mitropolitul răzbunător să-i poată face o scurtă slujbă în curtea redacției și să tragă clopotul la biserică o singură dată pentru el. Așa s-a răzbunat și pe cadavrul său mânia neiertătoare a răzbunătorului mitropolit. Acum își primește și el undeva răsplata pentru toate aceste fapte ale lui. După ce a terminat cu părintele Iosif, nemai având ce-i face, după cum el însuși ne profețise ultimele lui cuvinte, toată mânia loviturilor celui ce nu cunoștea iertarea s-a abătut asupra noastră, slabii, puținii și neputincioșii lui urmași. Doar 4 săptămâni a mai putut scoate de 4 ori gazeta Glasul Dreptății după mormântarea părintelui. Și sabia ucigașă, dirijată dintre zidurile mitropoliei, a tăiat dintr-o dată și capul Glasului Dreptății, acestui ales profet curajos și supărător. Cu toate că directorul Stoichiț avea și el destule relații printre înălțimile din București, răzbunătorul mitropolit era dezlănțuit și nu cruța niciun mijloc spre a-și umple măsura nedreptăților sale. Și nimeni nu-l întrecea nici în răutate, nici în viclenie, când era vorba de astfel de abuzuri. De fapt, numai într-o vreme când domnește undeva sâlnicia și corupția, se pot săvârși astfel de crime și abuzuri, fiindcă atunci de sus și până jos nu se găsește nimeni căruia să-i fie frică de Dumnezeu, ori de lege și nici rușine de oameni, ca să aibă respect pentru adevăr și curaj pentru dreptate. Când directorul Stoichiță ne-a arătat ordinul cenzurii de sistare a gazetei, ne-a spus cu neputincioasă revoltă: mitropolitului i-a reușit încă o crimă. Nimeni nu mai are tărie să-i reziste nicăieri. Tipografia va cădea și ea în mâinile lui. Nu mai puteți face nimic. Toate merg din rău în mai rău Și singur bunul Dumnezeu mai știe unde se va ajunge. Deocamdată aceasta este situația și noi nu ne mai putem opune, nu mai putem face nimic. I-am mulțumit adânc recunoscători acestui om cirinean, care ca și Octavian Metea cu ecoul, pusese și el umărul o parte de drum sub crucea calvarului nostru, tocmai în momentul când era cea mai mare nevoie. Slăvit să fie Domnul care ne-a dăruit această foaie, tocmai atunci când era și cel mai necesar. Am avut astfel prin ce să comunicăm cu frații și să consemnăm toată desfășurarea celor zguduitoare și însemnate întâmplări. Dumnezeul răsplătirilor nu-l va uita nici pe Stoichiță, cum nu-l va uita nici pe Metea, cum nu-l va uita nici pe ceilalți dinainte sau de după, care au mai ajutat în vreun fel această lucrare Evangheliei sale, a calvarului său și a numelui său sfânt, atât de încercată în toate felurile, chiar de la începutul ei. Din toate părțile țării soseau iarăși scrisori de protest și cereri să facem din nou tot ce putem pentru a nu înceta alimentarea poporului cu hrana cuvântului sfânt. Am alcătuit iarăși liste de subscripții ca și în urmă pentru Iisus Biruitorul și le-am trimis prin țară și în străinătate pentru ca frații și cititorii să le semneze, să le trimită la Guvernul din București pentru eliberarea apariției publicațiilor oastei. S-au strâns mii, zeci de mii de semnături și s-au trimis multe dosare cu cererile acestea la București, în zadar însă. Ce scrisese Pilat, scris rămânea. Nimeni nu mai revedea ca să schimbe nimic. Se mai păstrează încă pe undeva o parte din acele dosare cu listele de subscripție de atunci, ca un semn împotriva tuturor celor care au zugrumat dreptatea și au neglijat-o până la sfârșit. Rămași fără niciun mijloc de existență și de rezistență în Sibiu, fratele Marine și cu mine ne-am zis într-o zi, noi doi aici nu mai putem face absolut nimic. Mitropolitul prin Vonica face tot felul de presiuni pentru intimidarea și coruperea noastră spre a lichida definitiv orice continuare a lucrului oastei. Frații ne cer hrană tipărită, iar cenzura ne urmărește și ne împiedică peste tot ce am putea face. Viorel și Titus se ascund de noi și fac tot felul de fapte slabe, compromițând numele oastei și al părintelui lor. Dacă mai rămânem aici, nu numai că nu mai putem face nimic, dar ne punem în primejdia de a fi învinuiți și noi de cine știe ce fapte ale lor. Mai bine hai să mergem, să încercăm în altă parte un mijloc prin care să putem apare undeva cu o publicație pentru frații și pentru cititorii noștri. Atunci eu am plecat spre Beiuș. După plecarea mea din Sibiu, fratele Marin a plecat și el acasă la ai lui în Săscior. De acasă, fiecare mergeam în misiuni printre frați și ne preocupam de o nouă gazetă. Contactul personal pe teren cu cititorii noștri era un mijloc fericit pentru o mai adâncă apropiere și mai bună cunoaștere între noi. Până acum, prea puțin putusem face misiune personală prin țară, pentru că tot timpul eram solicitat de lucruri la redacție. Acum, nemai având cuvântul scris, îl foloseam pe cel vorbit, pe care încă cenzura nu ne-l putea opri. Aceste prilejuri erau o mare mângâiere și bucurie atât pentru noi cât și pentru frați, fiindcă cei mai mulți dintre cititorii și frații noștri nici nu ne văzuseră fața niciodată. În vara anului 1938 am încercat și am găsit întâi eu la Oradea posibilitatea unei publicații. Era acolo un ziar, Gazeta de Vest, pe al cărei director George A. Petre, scriitor și poet, îl cunoșteam. Am convenit cu el să ne acorde tipărirea la ziarul său a unui supliment duminical sub titlul Ogorul Domnului, iar noi, în schimb, îi ofeream miile noastre de adrese, precum și suma pentru achitarea costului acestui supliment. bucuros atât de publicitatea pe care și-o făcea în felul acesta în toată țara și în lume, precum și în ajutorul material oferit de noi, George Apetre s-a învoit și astfel am început colaborarea. Eu lucram zilnic partea noastră în birourile ziarului său de la Oradea, atât cu redacția cât și cu administrația. Au apărut astfel trei numere pentru trei duminici, dar al patrulea n-a mai apărut nici din ogorul Domnului. George Apetre, fiind și el cleric, a fost chemat și mustrat drastic de episcopie, punându-i se în vedere să sisteze imediat suplimentul duminical și colaborarea cu noi. Și astfel s-a mai adăugat o cruce în cimitirul profeților cu glas supărător pentru Irod. În timpul lucrului de la Oradea ne-am făcut totuși un prieten pe directorul întreprinderii Grafica, cea mai mare tipografie de acolo. Cu el am continuat apoi tipărirea mai multor cărți, calendare și broșuri, cu care am umplut o vreme iarăși golul cerințelor frățești. Astfel au apărut atunci două ediții din carte de cântări, una cu note, una fără note, și mai multe cărți de poezii și meditații de ale noastre, precum și de ale altor frați, ca Eftimiu Florea, Ion Tudusciuc, Ion Capătă, Simeon Paraschiv, Ioan Marini și alții. Între timp, căutând mereu, am găsit la Cluj pe părintele Vasile Kindriș, un preot călugăr greco-catolic, care avea la parohia Iris o mică tipografie, precum și autorizația unei gazete Viața Creștină, pe care o scotea din când în când, într-un format și tiraj foarte mic. El nu prea avea nici darul scrisului și nici cititori, dar avea foarte multă voință și dorință de a lucra ceva pentru Domnul. Acest preot foarte zelos și întreprinzător a fost foarte bucuros că i-am propus o colaborare. El avea tipografie și autorizație, dar n-avea cititori, iar noi aveam ce îi lipsea lui, așa că repede am convenit să începem să lucrăm noi sub autorizația lui gazeta pentru frații noștri. În felul acesta, noi aveam acum un avantaj pe care nu l-avusesem înainte. Preotul Kindriș, făcând parte dintr-un alt cult creștin, mitropolitul ortodox nu-l mai putea urmări. Superiorii săi greco-catolici aveau oameni până sus în guvern și la caz de nevoie nu era ușor de luptat cu ei. În afară de asta, el nu mai era sub îndrumarea lui Bălan. Preotul Kindriș, din colaborarea cu noi, avea un avantaj și mai mare, întâi material, apoi și moral, fiindcă întreprinderea lui mergea din plin. Era adevărat că toată tipografia lui era doar o mașină mică, foarte veche, acționată manual de o roată mare la care învârtea uriașul Ion, servitorul parohiei, ca un adevărat motor. La caz de nevoie, însuși părintele Kindriș învârtea și el cu succes la roata tipografiei, fiind și el destul de puternic și tânăr pe atunci. În Ardeal era știut că pe atunci aproape jumătate din populație era de confesiune greco-catolică, iar lucrarea oastei Domnului încă de la început s-a răspândit într-o mare măsură și printre credincioși acestei confesiuni. Părintele Iosif i-a îmbrățișat cu mare dragoste și pe frații greco-catolici, susținând de la început că mesajul oastei Domnului, fiind adresat întregului nostru popor, undeva în final, prin această lucrare evanghelică, s-ar fi realizat în chipul cel mai fericit și reunificarea adevărată a celor două confesiuni românești. Deci, de la început s-a făcut o puternică sudură sufletească între toți membrii oastei Domnului din ambele confesiuni. Superiorii confesiunii greco-catolice, care își aveau centrul la Blaj, care se ridicaseră în primii ani contra oastei Domnului, socotind-o și pe aceasta ca pe un nou instrument prin care să se facă prozelitism ortodox în mijlocul greco-catolicilor, ne dușmâneau, pentru că ei erau în permanentă, în continuă și în puternică vrăjmășie cu conducătorii cei ortodoxi de la Sibiu și luptele lor erau nesfârșite și certurile lor la fel. Dar mai apoi văzând noul curs evanghelic pe care îl dau astăzi domnului părintele Trifa, conducătorii de la Blaj au schimbat întreg acel fel rău și bănuitor de vedere, începând acum să vadă chiar cu simpatie lupta părintelui Iosif, care detesta orice confesionalism și lupta pentru dragostea și părtășia evanghelică între toți oamenii. Și după aceea n-au mai împiedicat cu nimic înrolarea credincioșilor lor greco-catolicii noastre, Domnului. Cu timpul, întreaga atmosfera din confesiunea greco-catolică devenise chiar favorabilă oastei Domnului, întrucât între conducătorilor spirituali erau mulți oameni luminați de o mare corectitudine și valoare morală, care vedeau în perspectivă marele rost al acestei cerești lucrări oastea Domnului în mântuirea și iluminarea întregului nostru popor. Unul dintre aceștia, profesorul Dumitru Neda, consilier mitropolitan și redactorul organului oficial al Blajului Unirea, fusese chiar delegat al Bisericii Greco-Catolice să ducă salutul lor la sicriul părintelui Iosif, considerat și de către ei, de către toți superiorii greco-catolici, ca un mare sol al lui Hristos în poporul și în credința noastră. Dumitru Neda l-a sărutat atunci pe frunte și a rostit emoționat, cu ochii plini de lacrimi, unul dintre cele mai înălțătoare cuvinte și cea mai mișcătoare apreciere pentru munca și jertfa părintelui nostru Iosif. Ce contrast uriaș între felul cum s-au purtat față de acest mare profet al lui Dumnezeu, uns și ales al lui Hristos, ce contrast uriaș între felul cum s-au purtat față de el una și cealaltă dintre aceste două confesiuni. Ce frumos s-a comportat cea considerată străină și ce urât s-a comportat cea care profitase de toată avuția lui sufletească și acum iată și de cea pământească. În aceste condiții am început lucrul la Cluj în toamna anului 1939. Foaia Viața Creștină apărea săptămânal în 4, 6 și chiar 8 pagini mari. De sărbători apărea și în 10 și 12 pagini. Se mai angajaseră lucrători la tipografie și încă un ajutor lui Ion, cel care învârtea roata tipografiei. Întreaga familia preotului Kindriș avea acum de lucru. Noi, fratele Marine și eu, ne așezasem cu chirie într-o casă de pe strada Războieni numărul 12, nu departe de biserica părintelui Kindriș de la Iris și de tipografia de pe strada aceasta. Îndată ce foaia a început să apară cu regularitate, frații prinseră încredere și avânt, iar legătura noastră se refăcu de plin. Începurăm iarăși să primim zilnic 10 de scrisori cu vești despre mersul lucrului sfânt, cu invitații la adunări, la anunți, la consfătuiri frățești în toată țara, pentru rezolvarea feluritelor probleme în marea noastră familie duhovnicească. Noi ne organizasem munca în așa fel încât să putem face față la toate, atât aici la redacție, cât și la misiunile prin țară. Aceste treburi le împlineam la început mai greu, până ce am putut pune lucrurile la punct în ce privește mersul redacției. După aceea a început să putem face față redacției unul singur. Celălalt putea fi liber pentru partea cealaltă a misiunii prin țară, printre frați, unde era atâta nevoie și atâtea cerințe pentru reorganizarea și îmbărbătarea lucrării Domnului. Am convenit să facem cu rândul aceste două lucruri. Când eram eu la redacție, pleca fratele Marin în misiune. Când venea el, plecam eu și rămânea el la redacție. Toate acestea ne costau și aici multe cheltuieli, cum ne constaseră și la Sibiu, împreună cu plătitorii buni prin care se susținea lucrarea, veniseră și plătitorii răi care ne creau aceleași neajunsuri. Dar eram fericiți că totuși putem respira și că putem primi atât cât să acoperim trebuințele imediate ale lucrului, Salar n-am putut să încasăm nici aici, nici unul, cum nu putusem nici la Sibiu. Nici nu ne mai gândeam la partea asta. Ocazional ne vizitau zilnic mulți frați și colaboratori din țară și încăperea redacției noastre era mereu plină de frați și de surori cu care petreceam fericite clipe de rugăciune și consfătuiri. Uneori acestea deveneau frumoase și fericite adunări frățești, mai ales cu tineretul din loc sau din împrejurim. Una dintre grijile deosebite pe care le aveam, fiind chemarea și încadrarea tineretului în toate muncile Domnului, tot sufletul ne era înflăcărat de dorința de a atrage pe cât mai mulți tineri, mai ales în munca scrisului sfânt. Știam câtă însemnătate are cuvântul scris și vedeam ce puțini scriitori și poeți credincioși avem. Călăuzit de gândul acesta, publicam în gazetă sute de poezii pe care le primeam din țară, pe cele mai multe refăcându-le aproape complet, în scopul de a încuraja pe toți să scrie, în speranța că poate câțiva dintre ei se vor alege și se vor impune ca excepții și talente. Au și fost unii, într-adevăr, care s-au impus, dar niciunul n-a devenit până la urmă ceea ce speram. Îmi amintesc bine că în luna august 1939 eram eu de rând la redacție. Fratele Marini plecase pe câteva săptămâni în misiune prin Basarabia, pe la Orhei, unde era atunci părintele Vladimir și fratele Romanenko, doi harnici ostenitori ai Domnului, care îl invitaseră pe fratele Marini pentru lucru și pentru un timp de odihnă acolo. Fratele Romanenko avea un conac și o moșie frumoasă la Voinova, iar în jurul lor erau niște sate cu mulți frați și un lac frumos pe care pescuiau și se recreau. Luna aceea a fost ultima, pentru că peste câteva zile fratele Romanenko a trecut pe neașteptate în veșnicie la Domnul, apoi a început războiul pustiitor care a frânt multe gânduri frumoase pe totdeauna. Printre scrisorile pe care le-am primit în una din aceste zile, în august 1939, când eram la redacție, îmi amintesc de o scrisoare care venea din partea unui tinerel, copil de trupă, la muzica unui regiment din orașul Sfântul Gheorghe, județul Ciuc, atunci regiunea autonomă maghiară de mai târziu. Textul scrisorii îl reproduc aici, pentru că acest tinerel ne va da multe speranțe, dar ne va da și mai multe necazuri. Citesc din memorie scrisoarea lui. Mă numesc moldoveanul Nicolae, scria el. Sunt în vârstă de 17 ani. Sunt orfan de tată, născut în comuna Movileni, județul Tecuci, și sunt copil de trupă la o muzică militară din orașul Sfântul Gheorghe, județul Ciuc. Doresc foarte mult să citesc gazeta dumneavoastră pe care am văzut-o la cineva în comuna mea când a fost în concediu acasă. Dar eu nu am bani să plătesc abonamentul, însă îmi voi vinde suplimentul de lapte pe care îl primesc aici la unitatea unde sunt încorporat și voi achita prețul gazetei. Deci vă rog să-mi trimiteți și mie foaia dumneavoastră. Mi-a tresărit înduioșat inima la cele citite, gândindu-mă cât doream și eu în urmă cu 10 ani și cât aș fi dat și eu să pot primi o astfel de gazetă. M-am gândit că poate din acest tinerel va ieși un om de mare folos pentru lucrarea Domnului. Și i-am scris îndată chiar atunci: dragă Niculiță, am primit scrisoarea ta și îți vom îndeplini îndată dorința ta. Te rog să nu-ți vinzi mâncarea ta, ci fii liniștit, căci de aceea eu îți voi trimite săptămânal din fiecare număr de foaie câte 5 exemplare gratuit, ca tu să ai și să mai dai și la alții dintre colegii tăi care vor dori să o citească. Scrie-ne dacă vei primi foaia și dacă mai ai vreo nevoie pe care ți-am putea o împlini. Și am semnat scrisoarea cu numele meu și cu adresa redacției. Niculiță Moldoveanu ne-a răspuns îndată foarte fericit și recunoscător pentru darul care li-l făcuse. Pe urmă a avut mereu nevoie imediat de toate cărțile noastre și apoi de altele și altele. Mi-a tot scris, iar eu i-am tot răspuns, tot anul acela. Poate el mai are încă aceste scrisori și acum. De Crăciun îmi amintesc că îmi scria dorința lui să vină odată la Cluj, că n-a fost niciodată și dorește ca să ne vadă. Va primi permisie până după anul nou să-i scriu dacă poate să ne afle. I-am scris să vină și îndată după Crăciun am văzut, intrând într-o zi în redacție, un tinerel subțire și slăbut, îmbrăcat în haine militare și cu o trompetă sub braț. A salutat respectuos și stătea în picioare la ușă, timid și cu șapca în mână. Tu ești Niculiță Moldoveanu? Am sărit eu bucuros, văzând încurcătura lui. Vino mai aproape și fii mai curajos. Apoi, arătându-l fratelui Marini, i-am zis, acesta este tânărul de care ți-am spus. Iar lui i-am zis, hai dă mâna cu fratele Marini să te cunoască și el, acum vei rămâne la noi, iar mâine vom merge cu toții la niște adunări frățești pe aici, nu departe, la Ciubanca, la Ciubâncuța și poate și în alte părți. Îmi amintesc că am mers cu noi la adunările de care vorbisem, dar încă de la plecare am avut un necaz cu el. El ne-a spus să nu-i scoatem bilet la tren, fiindcă el e militar și are bilet de voie și nu plătește trenul. Dar îndată după pornirea trenului, conductorul voia să-l dea jos, fiindcă biletul lui de voie nu era valabil pe ruta aceasta. A trebuit să plătesc pentru el o amendă în tren. După două zile, la întoarcerea noastră înapoi, veneam pe jos și era noaptea. Treceam tocmai prin satul Olpret și mergeam cu grijă pentru că acolo jandarmul ne pândea ca să ne facă rău. Mergând, fratele Marini era înainte cu încă cineva, iar Niculiță în urmă cu mine. Îmi amintesc că mă tot provoca la discuții despre împărăția de 1000 de ani, despre rai, despre iad, despre suflet, toate întrebările puse nu ca să afle, ci ca să afirme. Am înțeles îndată și eram supărat că lucrurile astea erau nu numai citite de el de prin cărțile mileniste, ci chiar și pătrunseseră în inima lui. Argumentele pentru ele vedeam nu numai că le cunoștea foarte bine, dar știa să le și folosească chiar pe un oarecare ton de contrazicere. După ce un timp destul de lung am căutat cu răbdare și cu dragoste să-l conving, iar el tot nu se lăsa bătut, i-am zis odată supărat, retezindu-i-o scurt, ascultă, Niculiță, tu lasă rătăcirile astea, cui n-are altceva mai bun de făcut și ocupă-te de cântare. Cântarea este chemarea ta, iar dacă nu înțelegi, să știi că mă supăr pe tine. Am avut pe o clipă impresia izbitoare că acest copil este un suflet nesincer, stăpânit de un duh străin. Am avut chiar îndemnul să mă scap de el, chiar atunci, chiar mâine, trimițându-l la locul lui de unde venise și să-l las acolo în pace pentru totdeauna. El, presimțind că va urma ruperea noastră, văzând că m-a supărat, s-a prefăcut că îi pare rău. Și pe urmă n-am mai deschis vorba despre asta deloc, ca să-mi lase mie impresia că l-am convins. Era de ajuns de priceput încă de pe atunci la șiretenii de acestea și mai avea încă multă nevoie de ușurătatea dragostei mele. Astfel și-a ascuns sufletul prefăcut sub tăcerea pe care și mai târziu apoi o folosea totdeauna când avea nevoie să-și ascundă gândurile pe care nu și le mai putea ascunde cu cuvintele. Un foarte însemnat învățământ ar fi trebuit să trag eu încă de pe atunci cu privire la el și anume. Întâi, că nu trebuie să îmi pun cu atâta grabă mâinile peste nimeni cum mi-am pus peste el. Nu m-aș fi făcut atunci părtaș păcatelor viitoare pe care el, un prefăcut venit în lucrarea Domnului, cu gânduri ascunse, le va face cu ajutorul meu și în contul meu spre pierzarea lui, dar și în paguba lucrării lui Dumnezeu în care eram. Iar în al doilea rând, că nu trebuie să neglijez prima impresie, prima înștiințare pe care mi-o face în inimă Domnul despre acest suflet de om. În Sfânta Evanghelie se spune cum Mântuitorul a respins odată pe niște oameni pentru că prima lui impresie despre ei, de felul cum i-a văzut venind la el, era că ei sunt nesinceri și nu vin din convingere și din dragostea de el, ci vin din anumite interese firești, cum scrie la Luca 9:57-62. O, dacă am ascultat și noi cu multă grijă, cu mai multă grijă de inima noastră, când Duhul Sfânt din ea ne înștiințează despre anumiți oameni și anumite adevăruri cu care ne întâlnim. Ce bine era dacă ascultam și eu în noaptea aceea de înștiințarea din cugetul meu cu privire la sufletul tinerelului aceluia, căruia i-am dat 30 de ani după aceea tot ce am avut bun, pentru ca apoi să-și ridice împotriva lucrării Domnului care l-a hrănit și l-a îngrășat și împotriva mea unul dintre cele mai murdare călcâie care ne-a lovit vreodată fața și ne-au zdrobit inima. Va veni vremea să mai vorbim despre Niculiță Moldoveanu, pe care așa l-am cunoscut, cum v-am descris mai înainte. Ce dureros am aflat eu mai târziu după experiența cu Niculiță Moldoveanu și cu alții ca el, dintre care, despre unii mai aleși, voi mai avea tristul prilej să scriu mai încolo, că niciodată nu trebuie să neglijez prima impresie, fiindcă aceasta s-a dovedit a fi totdeauna de la Dumnezeu. Când am ascultat de primul îndemn venit în inimă, de înștiințarea primei impresii despre un om, despre o lucrare, nu m-am înșelat niciodată. Dar când am ascultat de celelalte îndemnuri care au venit apoi îndată să justifice, să lămurească, să argumenteze, atunci totdeauna m-am înșelat. Cu privire la lucruri te convingi mai repede, fiindcă ele n-au cuvântul cu care să te mintă ca oamenii. Dar cu privire la oameni, trebuie să uneori 30 de ani până te încredințezi că, într-adevăr, cel cu care ai întins pâinea ta atâția ani în același blid era, de fapt, un văzător și un vrăjmaș, nu un frat. Că ai îngrășat un șarpe, nu un miel. Pentru mine, constatarea aceasta îmi este de prea puțin folos acum, când m-am făcut cu o naivă încredere scara pe care unii din stricătorii lucrării Domnului s-au urcat până la nivelul de unde au stricat și mai strică încă atât de mult. Dar măcar povestindu-le toate acestea, aici și mai încolo, voi putea nu numai să lămuresc niște adevăruri, dar și să trezesc niște conștiințe. Sfătuiesc deci pe toți cei care vor mai vrea să învețe ceva din tot ce am pățit eu, să ia bine seama la toate acestea mari experiențe și regrete ale mele și să-și însemne bine sfatul pe care, nu numai din întâmplările cu Moldoveanu, ci și din cele cu alții le-am cules. Nu vă puneți mâinile cu grabă peste nimeni. Când Sfântul Pavel spune aceasta lui Timotei, cred că și el fusese destul de des și destul de usurător înșelat de mult. Nu toți cei care vin în mreaja Evangheliei sunt pești nevinovați, mulți sunt șerpi veninoși, cum spune Evanghelia și tot Sfântul Pavel, nu toți au credință. Nu credeți chiar toate văicărelele celor care se prea tânguiesc, nici dragostea celor care vă prea laudă, nici râvna și prietenia celor care se prea arată zeloși pentru voi și pentru Domnul, aceștia adesea sunt vicleni. Țineți seama bine de prima impresie și ascultați cu atenție din științările inimii când vă întâlniți prima dată cu cineva și când vi se înfățișează întâia dată ceva. Fiindcă lumina și îndemnul care vă vine prima dată în inimă sunt totdeauna de la Dumnezeu, eu așa le-am aflat. Când asculți de primul îndemn, nu te înșeli niciodată, dar când n-am ascultat de acesta, eu am avut să mă căiesc de multe ori cu amar. Unii fiindcă nu ascultă de prima impresie când vine o a doua stau la îndoială, apoi trag la sorț, târguindu-se cu încredințările lor și cu Dumnezeu. Nimic bun nu iese nici din asta. Sorțul niciodată n-a lămurit bine nimic, ci numai a încurcat și mai rău. Dacă umbli prin credință cu un cuget curat, fiind atent și ascultător la înștiințările Duhului Sfânt, atunci nu vei avea nevoie niciodată să tragi la sorți. Când ai mereu nevoie să tragi la sorți, asta înseamnă că n-ai niciodată o încredințare adevărată de la Duhul lui Dumnezeu. Când ai o adevărată încredere în Dumnezeu, nu mai ai nici nevoie și nici voie, niciodată de tragere la sorți, care este totdeauna un obicei al celor puțin credincioși. Când asculți de primul îndemn, nu o să mai faci nici experiențe amare, urmate apoi de zadarnice păreri de rău, nici n-ai să te găsești păgubit prea târziu. Doamne Dumnezeul și Mântuitorul nostru, binecuvintează în inimile noastre încrederea neclintită în Tine și încredințarea deplină când mergem pe calea Ta. Trimite-ne mereu pe Duhul Sfânt, care să ne încredințeze deplin totdeauna, de la început, cu privire la fiecare om și cu privire la fiecare lucru pe care trebuie să-l întâlnim, să-l primim sau să-l cercetăm sau să-l respingem. Dăruiește-ne această încredințare deplină și fă să ascultăm totdeauna de prima impresie care vine de la Tine, pentru ca să n-avem să regretăm mai târziu că ne-am înșelat sau să cădem în ispita de a trage la sort, care este o încercare străină de voia Ta și departe de gândul Tău. Amin. Slăviți să fie Domnul!